Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 5-nji noýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Amerikalylar Ukrainadaky ýakyn günde ordaky uruşlara täsir etjek prezident saýlawyna ses berýär. Türkmenistanyň milli howpsuzlyk we polisiýa işgärleri gowça meýdanlaryna mal bakýan adamlary aglaýar. Marda işgärlerden pul ýygnamagyň täze usullary. Büdjetçiler işden çykýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinläň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Gurban tanış edýärin. 5-nji noýabrda günörtü gününe gor Zaporijje şäherine urulan darbalar azından 6 adamyň ölmegine we 9 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip Sowet käkimi Ivan Fyodorov telegramda aýtdy. Uruşdunyň 700 mingden gowrak ilaty bolan şäher Moskwanyň 2022-nji ýylyň fevralynda başlanan uruşundan soň gysga wagtda Russiýanyň gözegçiligine geçen Zaporijje atom elektrik stansiýasynyň takminan 55 kilometr demirgalyk gününe gorunda yerleşýär. Kiýewiň häkimi Vital Klitschko Ukrain paýtagtynyň demirgalyk gününe gorundaky Obolonsk etrawyna we günortadaky Kolosiyevski etrawyna uruşlaryň 2 sany pilosy ornun hujum edenligini xabar verdi. Ukrainanyň 2-nji uly şäheri bolan Kharkovda 5-nji noýabr güni irden edilen hujumda 2 aýal yaralandy diýip şäher häkimi Ihor Terekow aýtdy. 3-nji adam Sevitin Kapitolivka owasyna edilen raketa hujumynda yaralandy. Saýlaw çaýstaklaryna ýol berilen galplyklar we beýdelgünçülükler barada giň ýaýran aýplamalaryň arasynda 26-njy oktýabrda geçirilen parlament saýlawyna Gürjistan Arzuw partiýasynyň ýeňenligini tasdiklýän netije gecelere protest bildirmek üçin Gürjistanyň oppozisiýasy 5-nji noýabrda täze demonstrasiýa geçirjekdigini eglan etdi. Bu protest yerli wagt bilen öýlen sagat 3-de eglan edildi we 4-nji noýabrda paýtagtda tapgyr 2-nji gyýje müňlerçe adamyň täze saýlawlary talap edip geçiren protest ýürüýüşiniň ideýanyna gabat gelýär. Tetriskara kadiyeti ses verişliğinin gizliliğinin bodulmağı sebepli 30 sayılı uçağıstığına hasavalının sayılı neticelerini yatırdı. Gor kadiyeti olsa 15 sayılı uçağıstığına atılan invalid bültenlerin kayıtadan sanırmağını verdi. Putin'in Ukrayna açılmağına katnaşanlara ve onların maşkalak dağlarına pasport verilmeğine ruhsat veriyen kararına esaslanıp Rusya 2024 yılın başından beri 3300 44 taşar yurtla raýatlyk berdi diýip İçeri işler ministrliginiň resmi wekili Rina Wolk aýtdy. Wolkyň habaryna bu gör közüniň diňe harby işgärleri degişlidigi ýa-da olaryň ýakynlaryny hem özüne alýanlygy anyklaşdyrylmaýar. Putin rus goşuny ýa-da Russiýa tarapdar harby bölümler bilen ýyllyk şertnama maglaşan harby gullukçylaryň raýatlyga alynmagyna ruhsat berdi. Bu hili kanun 2022-nji ýylda kabul edildi. Şeýle de uruş wagtynda Russiýa harby gullugy ýazylmakdan boýun gaçyran raýatlaryň raýatlygynyň ýatyrylmagyna ruhsat berýän kanunlary kabul etdi. İçeri işler ministrligi sentýabr aýynda bu kanunyň durmuşa geçirilip başlananlygyny habar berdi. Mundan başga raýatlyk alanlaryň raýatlykdan mahrum edilmegini getirip biljek ýagdaýlaryň sanawy üzül kesil uzaldyrdy. Wolk 2024-nji ýylyň 2-nji 8 aýynda raýatlyk alanlaryň 1111 sanasynyň raýatlygyny ýitirenligini aýtdy. Israýylyň 4-nji noýabrda uran howa darbalary Gazada adından 16 Palestinalyny öldürdi. Bemganyň Palestina bozkunlar gullugy UNRWA Israýylyň Gaza göýberilýän kömek uluglarynyň sanyny azaldandygyny, bu çäklendirmäniň aýdyk derman we beýleki zerur enjamlaryň ýetmezçiligini güýçlendirýändigini aýtdy. Soňky galyp wakada Gazanyň demirgazygynaky Beyt Lahiýa garşy edilen hüjümde bir näçe adam öldi ýa-da yaralandy. Medisina işgärleri bir güni bu şäheriň 2006-da edilen hüjümde 7 adamyň ölenligini aýtdylar. Gaza dolugynyň merkezinde ýerleşýän Zawayda urulan zarba 4 adam öldürdi. Anklawyň merkezi we günörtü bölegine urulan ayrı-ayrı darbalarda yine 5 adam öldürüldi diýip medisina işgärleri Reuters habar gurulugyna aýtdylar. Siz soň habarlardan dinlediňiz.